17. ТВ фотеља. Роберт Д. Крстевски. Се мислам зашто да пишувам во оваа колумна. По повеќе од 500 објавени текстови во магазин за телевизиската програма, не е едноставно да се избере тема што никогаш не била обработена, иако нашите ТВ куќи секојдневно нудат сосема доволно материјал за коментар. И додека размислувам, ден пред рокот за предавање на текстот, темата самата се понуди. Се појави од никаде. Снема кабелска. И тоа токму за време на 1001 ноќ. Катастрофа. Дома лудница. Невиден притисок. Главата на семејството да преземе нешто. Да се јави каде што треба. Да праша. Да протестира. Да провери кај соседите имаат ли тие, па да ги дружиме. Антена да побара. Како знае и умее да ја создаде Шехерезад на малиот екран, инаку тешко нему. Бре притискај на далечинскиот управувач напред-назад, сите канали ги завртев по десетина пати, само Телма со знаци на живот, но и таму сликата со снег. Од соседите дознаваме дека не е проблемот во нашиот телевизор, бидејќи и кај нив не функционира кабелската. Што сега? Само што се прибравме дома, пак ли ќе излегуваме? Додека трае дебатата што да се прави, помина половина епизода. Тргнеме ли некаде, додека стигнеме, ќе заврши. Конечно, преовладува разумот. За време на викендот има реприза. Трпение, спасение. Газда Велија мислел и на нас. Не само на рекламите. Блазесини. Проблемот е решен. Ама што ќе правиме толку рано навечер без телевизија? Не можеме да видиме ниту крстот кој го фатил, ниту што му дал кумот на прославата, што архиепископот, а што премиерот? Што се случува во земјата и во светот?